بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 30 مويز ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq hamalat alquran lilimam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى. تواندليا نا باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. تلفكيا قول المصنف رحمه الله قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: أي كل يمضي على القراءة التي تلقاها يقرأ كما علم، وليحذروا من الاختلاف. بمعنى كلا موجة أصوم كما بلي ألي ببوكيا كلا كسوم ونجو كسوم. Bimaana, kwa mfano mwaishi katika sehemu ambayo watu wasoma qiraa ya Hafsa na Asim kama hapa kwetu, basi soma kama unavyosomesha watu, upokee kile qiraa kama unavyosoma wengine. Na pengine mtu aishi Maghrib Morocco, soma qiraat Warsh, soma qiraa ile katika sehemu ile. Kwa mfano mkaja mkakutana, wewe wasoma Hafs, yeye asoma Warsh, bila shaka katika kusoma kwenu mtatofautiana, sababu baadhi ya riwaya kuna sehemu wasoma tofauti na wengine. Wote hawa wako sawa, sababu visomo vyote hivi mpokelewa kutoka kwa nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo yakrau kama ulima, asome kama alivyofundishwa. Waliyahdharu min alikhtilaf, watahadhari kutokamana na kukhtalifiana. Kwa nini wewe usoma wa ma adreka, mimi nasoma wa ma adraka? Sawa sawa ni hii? La, zote zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Msikhtalifiane katika hilo. Na athar inafuata yaliweka hilo wazi zaidi. Qala rahimahullah: hadathana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id qala hadathana Abu Hashim al-Rifa'i qala hadathana Abu Bakr ibn Ayyash qala hadathana Asim an Zir an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية. فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لآخر: أقرئني من الأحقاف 30 آية. فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. وابن مسعود رضي الله عنه أم سمش وموجك وموجك توكم توم صلى الله عليه وسلم، لكن قراءة لسمش وتفوتي. كما بيا موجك كما صحابة نسمش آية 30 زي سورة الأحقاف وصوما كصوما تفوتي نبيري إيه لكم سكي أم توم صلى الله عليه وسلم أكيم سمش. كما بيا نمجين صوما ni amsomee kimsomea ikawa tofauti na yule wa mwanzo, yani bi maana sasa kwa watu wangapi, watatu yeye na yule wa kwanza na yule wa pili, kila mmoja asoma tofauti na mwenzake, qiraa tofauti. Qala fa ataitu bihima ila an-nabi sallallahu au fa ataitu bihima an-nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba, nikaja na wale mabwana wawili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika. Wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu jalisun, na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa amekaa pale. Faqala Ali radhiyallahu anhu qala lakum iqra'u kama ulimtum, aliwaambia mtume sallallahu alaihi wasallam someni kama mlivyofunzwa, someni kama mlivyofunzwa. قال وحدثنا ابن صاعد أيضا قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلتم أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم أنا، فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه إليزة كيولينجين kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimsomesha sura fulani katika Qur'an. Sema nikaingia msikitini nikauliza yupo anayejua kusoma Qur'ani? Kuna mmoja akamwambia mimi. Akamwambia soma, akaisoma ile sura lakini kwa tofauti ya vile alivyosomeshwa Ibn Mas'ud na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaenda pamoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tumekhtalifiana katika kusoma, huyo asoma hivi, mimi nasoma vile. Mtume SAW uso wake ukabadilika kwa hasira. Faqala Ali radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innama halaka man kana qablakum bil ikhtilaf falyaqra kullu imri'in minkum ma uqri'a, kilichoangamiza waliokuwa kabla yenu ni kukhtalifiana, kila mmoja asome kama alivyosomeshwa. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah wa hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu asluhu fi sahih al-Bukhari, asli ya hadith ibn Mas'ud katika sahih al-Bukhari. Qala سمعت رجلا قرأ آية، نمسكيا بنموجة كسوما آية، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، نمين مسكيا كنيوم شعيب ولوسمائكم توم صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم شكا يلبانا مكونو كجنائكم توم صلى الله عليه وسلم، توم صلى الله عليه وسلم فكسيما kilakuma muhsinun, nyote wawili mmefanya sawa, mmefanya vizuri, nyote mmefanya vizuri, huyo amefanya vizuri na mfanya vizuri. Qala la takhtalifu, kisha akasema msikhtalifiane. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku, wale waliokuwa kabla yenu walikhtalifiana ikawa ni sababu ya wao kuangamia. Na hapa tuona kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza ikhtilaf baina ya Waislamu kabisa. Je, akusudia nini mtume sallallahu alaihi wasallam hapa? Qala Sheikh wa dalla alhadithu ala altahdhiri min alikhtilaf idha kana likulli alqawlaini aslun shar'iyyun. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika hadithi hii, au hii hadithi ni dalili ya tahadhari kutokamana na kukhtalifiana, kutafautiana. Ikiwa kila kaul katika zile kauli mbili ina msingi katika sheria, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasomesha masahaba wake qiraa tofauti. Kwa zote aliyesomesha nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ikiwa huyu mtu atasoma qiraa hiki na mwingine akasoma kile, zote mbili zina asili kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jambo kama hili hamfai nyinyi kukhtalifiana ikawa ni sababu ya kuzozana. Wa kullu minhuma haqqun, ikiwa kauli mbili zote mbili ni haki, zote zina asili ya kisheria. Wa qa'imun ala mustanadin sahih, zimesimama katika mategemezi sahihi kabisa. Wa hadha yusamma fi shari'ati khilaf at-tanawwu', hi khilaf yatu khilaf at-tanawwu'. Khilafu tanawwu' ni kuwa ipokelewe kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mfano katika jambo moja, tuchukulie kwa mfano katika sujudi, imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam dhikr katika sujudi akisema subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kadhalika imepokelewa akisema subhana rabbiyal a'la paka. Pia imepokelewa subuh Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Pia imepokelewa subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Hizi zote hizi ni adhkar amezitaja Mtume sallam katika nini? Sujud. Na kuna nyingine, hii ni mfano. Sasa hii yaitu ikhtilaf at-tanawwu', ni aina tu ziko mbalimbali, lakini yoyote akisujudu akisema moja katika hizi au chochote kingine kilichothubutu, hatuwezi kumfanyia inkar tukamwambia kuwa lazima useme subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ukisema subuh quddus rabbul malaikati ruh umekosea. La, hiyo itakuwa sisi ndio tukosea, bali wewe mwenyewe itakuwa ni bora katika hali kama hii, mara ukileta hii mara ukileta nyingine. Hiyo tu khilaf at-tanawwu'. Ay la tadadda baina alqawlaini, hakuna kupingana baina ya zile kauli mbili. Bal kilahuma sahihun thabitun, zote zimethubutu, ni sahih, zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kilakuma muhsinun ay kilakuma musibun, nyote mmepata majurun fi qira'atihi, muna ajri kwa kisomo chenu mlichosoma, nyote mmepata. Sasa ahlul bid'ah khilafu ile walionao na ahlus sunna katika msingi wa dini wataka kuifanya ni khilaf tanawwu'. Sio mfahamu, utawasikia mna khilaf iko, ikhtilaf iko, walikhtalifiana masahaba walikhtalifiana katika nini? Kwa huyu abudu kaburi yule asema haifai, kuna ikhtilaf kama hiyo? Ikhtilaf kama hizi kwa mfano, au ikhtilaf katika jambo ambalo halina nas ya Qur'an wala sunna, ni ijtihadi, kisha ama zikawa zile adilla zavutana katika suala lile la kifiki. Kwa mfano haya masala mengine, lakini kuna khilaf ambayo haikubaliki kisheria. Sema Sheikh Abdul Razak, wa fi shari'ati al-'adid min al-masail hiya min qabil khilaf at-tanawwu'. Katika sheria yako masail mengi ambayo yaingia katika mlango huu wa khilaf at-tanawwu', bi maana hizi ni aina mbalimbali zote zilizo na msingi. Fa hadha la yajuzu fihi al-ikhtilaf wan-nakir, khilaf kama hii haifai watu kukhtalifiana, wala mmoja kumkataza mwenzake na kumkemea, haifai. Wa amma idha kana alkhilaf mutabaddan, na hii ndio khilafi iliyoko baina ahli sunna na ahli bid'ah. Khilaf mutabadd yani ni vitu viwili vyagongana kabisa. Ka an yakuna ahadul qawlaini la asla lahu fi shari'a, iwe kauli moja katika zile mbili haina msingi wowote katika sheria, wala dalila alayhi fil kitabi au sunna, wala haina dalili kauli hiyo kwa katika Qur'an wala katika sunna. Fayajibu an yunkara ala man jaa bihi wa yuradda alayhi qawluhu. Hapa ni wajib kumkataza yule aliyekuja na kauli hiyo. Hapa ni wajib kumkataza. Kumsije na hoja ya kusema kuwa katika khilafu tadad mukaja mkasema kuwa lakini watu wakhtalifiana. Ehe, wakhtalifiana. Lakini khilafu gani ambayo yanyamaziwa na khilafu gani ambayo lazima izungumzwe? Hili pia ni jambo la lazima watu kulifahamu. Ndio tuona baadhi ya awamu maskini wasioelewa. Tamsikia mtu asema, bwana tafanyaje bwana? Mashekhe siku hizi kazi yao hana kazi nyingine, kazi kuzungumzana tu. La usakata aljahil lastarahna wallahi. Kama wewe hujijua, hujui mambo ya elimu, afadhali unyamaze watu wapumzike. Ukiona amezungumzwa mtu wa bid'a, basi amezungumzwa katika mlango huu khilafu tadad. Sikuwa eti mwenye kufanya bid'a awachwe, watu wasikhtalifiani bwana, watu wafanye wanavyotaka katika dini ya Allah. La, bali anayefanya jambo ambalo halina asili katika Qur'ani na sunna, halina msingi wote, ataambiwa kwa hili jambo wewe ulileta la haribu. Na wewe angalia pahali popote ambapo pana bid'a, ujue sehemu kama ile kukiwa kulikuwa na sunna ambayo yafaa ifanywe, itakuwa imewachwa ile sunna. Kuna maneno mazuri, acha ni yanukuu ya Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, akieleza hatari ya kuiwacha sunna na namna gani bid'a inavyoingia. Asema Ibn Hazm katika Al-Muhalla, وما رأينا قط سنة مضاعة إلا وإلى جنبها بدعة مذاعة ونعوذ بالله من الخذلان. Asema hatujaona katu sunna ambayo watu wameiacha na kuipoteza, isipokuwa ubavuni mwake kuna bid'a ambayo yatangazwa na kuenezwa. Bimaana ikiwa bid'a hazitakatazwa, basi zitachukua sehemu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe chunguza katika kila bid'a iliyozuliwa, ikiwa pale mahali kuna sunna, utakuta ile sunna imewachwa. Kwa mfano, bid'a ya kuleta adhkar kwa pamoja baada ya swala, ama kutia dua baada ya swala kwa pamoja, utakuta kuwa misikiti inayofanya jambo hili wamewacha zile adhkar zilizothubutu kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na namna alivyokuwa akifanya baada ya swala. Na hili jambo liko wazi kabisa, wakatia adhkar tofauti na vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya. Na mfano kama huu uko katika sehemu nyingi sana. Utapata katika adhana, adhana ambayo aliadhini Bilal radhiyallahu anhu maarufu, iko katika vitabu vya sunna. Sasa wewe tizama, utakuta kuwa ahlul bid'a kwa mfano wameweka kabla ya adhana kuna adhkari nyingine. Kuna mmoja alikuwa nikimsikia msicheke, lakini ndio alikuwa yuadhini hivyo. Tuko nyumbani hivi, sikia as-salatu wassalamu alayka ya rasulallah, hivyo yasema ya rasulallah, atarejelea tena as-salatu wassalamu ya rasulallah, itarejelea hiyo, kisha ndio Allahu akbar, ndio yaanza sasa nini adhana. Ni hivyo yafanya hivyo, msione namzulia, hivyo hivyo yuadhini as-salatu wassalamu alayka ya rasulallah. Kisha akimaliza kuna vitu yosema, tofauti na vile ilivyothubutu kwa Mtume sallam kwa mwanzo wa swali wa Mtume sallam kisha umwombe alwasila, ikawa ni sababu ya kukhalifu sunna. Na hawa mabwana katika kila jambo ambalo ahli sunna watapinga, wao wataongeza chumvi. Sasa mwisho mpaka ya wasidini tena yawa ni kuonyesha kuwa sisi twafanya. Leo katika iqama, nani ambaye hajui iqama ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha? Mlipata wapi nyinyi iqama? Sasa hivi wakataza kumswalia Mtume? Jamaa usema hivi, hatukatazi, lakini hapa si mahala pake. Hivi kwa mfano wewe ukitaka kuswali swala ya sunna, wakimu swala? Kwa mfano utaka kuswali sunna ya baadia, ufanye iqama mwanzo ama uswali tu? Si uswali tu moja kwa moja, ama kuna iqama tu ijui, lakini swala ya faradhi ufanye nini? Waliita iqama kisha ndio uswali. Sasa atokee mtu kwa mfano aqimu swala ya sunna, ukimwambia hey bwana, hakuna iqama katika swala hii ya sunna unaoiswali, akwambia salala, pia kusema Allahu akbar wapinga? Apinga iqama bwana huyo. Ya akhi, taratibu, kila kitu kina mahala pake. Nyinyi mweka vitu mahala si pake. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى سيدنا وارضعهم عن الصحابة أجمعين. الله أكبر الله أكبر كما ينزع بعد مقدمات إقامة ينزع متوابي بالله عليكم تسيديني لابد سيسي لمزيتو تشاتشي كولين تشاتشي تنوناب. Lakini kuna vitu vingine vya kawaida tu kama iqama, adhana. Hata nyinyi pia mwajua mtu aliyoritaya huko kwenu yuadhini, si hivyo bwana? Aliyoritaya yuadhini, waqimu na yuwakete kwenye switch, ito switch box ile ya kuwasha feni na kuzima, ndo kazi yao, si ndio? Wale waliyoritaya watu wazima, hakusoma dini wala hataki kusoma, yeye aongojea aweka kiti chake yeye ndo yuwasha feni subutu, useme kuna joto na bado time yake ya kuwasha ndio utajua, ama useme kuna baridi zatakana zizimu hizi sehemu fulani mkawewe. Jamaa amekaa pale, huna adabu wewe. Sasa yule ndio yuadhini, yuongeza hivi vitu, akiambiwa umetoa wapi wafanya hasira. Alhasil, hii ni khilafu tadad, lazima ikatazwe, na wasipoikataza watu wa sunna itaondoa sunna iweke badala yake nini? Bid'a. Wevu fayajibu an yunkara ala man jaa bihi wa yuradda alayhi qawli, qawli yake tarjishwa mwenyewe. Faman jaa bi qira'atin shadha, kwa mfano mtu akaja na kisomo cha Qur'an lakini ni shadha, ziko qira'at shadha ambazo haziku thubutu, la taqumu ala asli alqira'ati as-sahiha, qiraa ambacho hakikusimama katika misingi ya visomo au qiraa sahiha. Fayajibu al-inkaru ala man qaraa biha, hapa ni wajibu sasa kumkataza yule anayesoma na qiraa kama hiyo. Wala tuqbalu minhu, wala haikubaliwi kutoka kwake yeye kisomo hicho. Bi khilafi al-qiraati ath-thabitati as-sahiha, kinyume na qiraa au viraa vile vilivyo thubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullah, man qanaa bi talqini al-ustadhi wa lam yujawizhu fa bil hariyi an yuwadhiba alayhi wa ahabba dhalika minhu, fa idha ra'ahu qad talaqqana ma lam yulaqqinhu zahida fi talqinihi wa thaqula alayhi wa lam tuhmad awaqibuhu. أي إذا استقر الطالب على شيخ متقن واحد ولم يجاوزه إلى غيره فإنه حري أن يعتاد على المواظبة على مجلس القراءة ويستفيد من الشيخ الفائدة المرجوة وتنضبط الأمور عنده ولا يحصل عنده التباس او اشتباه. Ikiwa mwanafunzi atatulizana kwa shekhe mmoja anayejua kuisoma Qur'ani kisawa sawa, mutqin mmoja pekee yake, asiende kwa mwingine, basi huyu ni zaidi awe na uzoefu, yani atapata zaidi. Mtu kama huyu hupata uzoefu wa kuzoea kuhudhuria katika kikao kama kile na kufaidika na yule shekhe faida inayotarajiwa, na pia mambo yake yatakuwa yamedhibitika vizuri kabisa, wala hatakuwa na kukanganyika au kuchanganyikiwa na mambo yakawa hayako wazi kwake. Itakuwa kila kitu kiko sawa tu, sababu asoma kwa mwalimu mmoja. Bikhilafi ma idha akhadha an shaykhin muqri'in thumma tarakahu ila ghayrihi dhannan annahu ahsanu minhu ثم يتركه الثاني لأنه وقف على شيخ أفضل وهكذا فيضطرب وتلتبس عليه القراءة فلا يضبط منها حرفا وقد ينقطع ولا يستمر في الحفظ. ها منينو مزيتو سالي نا سيكتك قرآن بكياك هذا كتك علم أسيما كنيومي تشايولي أمباي أمي تشكوا كو شيخ مسومي وقرآن kisha akamwacha akaenda kwa mwingine akidhania ni mzuri zaidi kuliko yule aliyekuwa akisoma kwake, kisha mara akabainikiwa, yani utafikiri yeye ni mjuzi kulikweli na mwanafunzi, akabainikiwa kuwa kuna mwingine ni mjuzi zaidi kuliko yule na ni mbora zaidi kuliko yule, akamwacha huyu wa pili akaenda kule, huyu itakuwa mambo yake hajielewi elewi, amechanganyikiwa. Kwa hivyo utaona kile qiraa chenyewe cha mchanganyo, mara asoma huku Hafs, mara kule asoma Warsh, na kule asoma Shu'ba, na kule asoma Qalun, mara yuko qiraa hii, mara yuko huwa, atachanganyikiwa, hawezi kudhibiti hata herufi, bali huenda akakata kabisa asiendelee kuhifadhi Qur'an akaiwacha. Na hivi ndivyo ilivyo pia katika ilmu. Kwa mfano, umeanza kusoma kitabu fulani kwa mwalimu fulani, ukaona mwingine pia amefungua kitabu kama hicho, ukamwacha yule ukaenda kule. Na ile mimi nalikumbuka tukisoma Yemen, kulikuwepo na watu hawa, kuna kijana simsahau, sijui yuko wapi kijana, alikuwa ametangulia kule, nafikiri nikifika pale na kama miaka 4 hivi, miaka 4 yosomo Dammaj, amina miaka 4, subhanallah, takuwa na faida kubwa, kumbe hata juzuu 5 hajihifadhi, juzuu 5 hizi hajihifadhi. Kwa nini? Kwa sababu hii, alikuwa akitoka kwa mwalimu huyu yaruka aenda kwa mwalimu yule yaruka kwa pale pale, ukienda utachanganyikiwa, maanake kama wakati mmoja kuna halaka kama 30 zaendelea pale, usul fiqh, pale usul tafsir, pale fiqh, pale hadith, pale mustalah alhadith, pale hivi, yani waweza kuingia hivi ukachanganyikiwa kama uelewi namna ya kutafuta ilmu, pale nahwu, pale sarf, pale balagha, pale yani kuko hivyo, chini ya mti ule kule watu soma nahwu, chini ya mti ule kule watu soma mustalah alhadith, chini ya mti ule soma bulughul maram, pale na pale umdatul ahkam na kule. Sasa mtu akiingia pale na ana hamu ya ilmu, natamani naweza kwenda zote hizi kwa pamoja, umeelewa? Hiyo hirsi. Lakini sasa ilmu haiendi hivyo, ilmu yataka nini? Mpangilio, kama alivyotaja shekhe. Sasa umuona yeye ingia, kwani kimuona? Alhamdulillah. Tumeanza kusoma kwa mfano aqida lum'atul i'tiqad kwa mwalimu fulani. Basi akaja naye, ah, si jamaa miaka 4 hapa? Ah, twende. Mara baada wiki moja, wiki mbili, simuoni mpaka tumemaliza kitabu, hayuko. Aya, kinachofuata alqawaid almuthla, nimko kwa mwalimu fulani masomo, akiona ah, mko hapa, basi mimi naja, hamshapitia pitia mimi, yaja. Wiki wakimbia mpaka mumaliza kitabu, humuoni. Aqidatul wasatiyya, mkwastia, ah, basi mimi naja. Sasa watu wasonga mbele, mimi naenda naja. Kumbe ahudhuria kisha akiona kuna mwingine mzuri zaidi watoka kwenye kitabu kile na kitabu kingine. Sijamuona huyo kijana akimaliza kitabu hata kimoja, mwanzo mpaka mwisho mwalimu. Ndio hapo nikaje nikagundua kumbe ni tabia yake, mtu akamaliza miaka minne mwanzo hana kitu. Amerudi nchi yao hata muhadhara dakika kumi hawezi kutoa. Akarudi akakaa tena, yani amekaa kama miaka kumi takriban Yemen yasoma. Na sasa hivi hajulikani yuko wapi. Si mtaji, manake mtu hayatai yuko kwenye dawa. Hayuko kabisa kwenye dawa. Fikiri kuna duka fulani vinafikiri yauza. Yauza kinunua. Kitu gani ambacho kimpelekea jambo kama hili ya mtu yaweza kukaa miaka mingi? Kweli ilmu ni baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, neema kutoka kwa Allah. Lakini kuna njia ambazo wanaovioni wametuelekeza za kutafuta ilmu. Si kujiendea. Leo wasoma hapa, kesho watoka wasoma pale, kesho watoka wasoma pale. Wachukulia kwa mfano nidhamia. Leo uko awal mutawasit, uko darasani pale wasoma na wenzako. Impita mwezi unaona ami wacha nende awal thanawi. Toka pale ukenda thanawia, kakaa kule mwezi, mi nafikiria nende thali thanawi. Sasa wale walimu watakubalia pale, wacheza cheza namna hiyo, utakubalia kweli? Huwezi kukubaliwa. Hakuna elimu yatafutwa hivi. Yaani leo kwa mfano shule uko standard 1. Kisha kesho watu kirauka hauko. Yuko wapi? Ameamua yuko standard 3. Akiti kama wiki mbili tatu kisha atoka yenda standard 8. Yawezekana hiyo? Basi mfano huo huo ndo katika hii ilmu. Ukijifanya wewe leo wenda huku, leo wenda huku, itapita miaka wewe huna chochote. Kwa sababu hukufuata ile misingi na utaka ufuate katika ilmu. Hili ni jambo muhimu sana. Sheikh hapa ameligusia katika Qur'an, lakini hili laingia katika kila jambo. Mwanzo tutalib ilmu ndio yuanza kusoma, badala ya kuanza kwa mfano katika tawhid na usul thalatha. Mwanzo tu kwa mfano yachukua sharh at-Tahawiyya ibn Abil Aziz al-Hanafi, amebeba kwa pani. Nini atakaoonekane na yeye? Soma tafu kubwa kubwa huko. Kubwa kubwa huko kitoka ana chochote. Haelewi kitu chochote kinachosomeshwa. Basi imebaki njina tunasoma vitabu vikubwa. Wajua vile hayumo? Hayumo. Lakini ukimuona mashallah akitembea tabajjah, hakuna kama na mwingine akasoma usul thalatha, al-qawaid al-arba', usul sita, akasoma nawaqid al-islam, kitabu tauhid, akaenda polepole. Kwenye mwaka mmoja akaona khairi kubwa. Yamebaki tu pale pale. Ana majina ya makubwa, ana kitu. Majina lakini anao makubwa makubwa. Kwa hivyo ilmu haiendi hivyo, ilmu ina tadarujan, pole pole. Al-qasd al-qasda tablughu. Ama utakosa kila kitu. Qala وإذا علم الشيخ الأول بهذا الفعل فإنه قد يزهد في إقرائه نندفو نفقوه وتقل إفادته للطالب لأن انتقال الطالب للقراءة على غيره مظنة عدم استمرار في القراءة عنده نيولي الشيخ وكوانزا أكيجوا كتنويك تهوي منفونزي وين راكونا زهدنا هنا هجانايتنا كتككم سوميش. Kwa hivyo faida ya kumfikishia yule mwanafunzi yapungua. Sababu yule mwanafunzi ikiwa yuwazunguka katika kusoma kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine, hii yampelekea yeye kutoendelea katika kusoma kwa yule wa kwanza. Kwa hivyo dumu kwa yule mwalimu unayesoma kwake Qur'an, dumu naye. Akishakufahamu atakwenda na wewe vizuri kabisa. Sio leo uko huku, kesho uko huku, kesho kutwa uko kule. Amezunguka utahfidh kama tatu hivi, nne. هي تكوشنغاني. قال رحمه الله ماليزيا ان شاء الله لو نمد ومسونغ سنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك. بارك الله فيك.